Picha namba 23. Wasebedo kwaloso kinde mang'eny e wi jok mane tiyo e muma machon kendo kaka ne ngimagi chalo. Ageno kwasepuonje gik mang'eny kaluwore gi ngimagi. Kuma an awuon aneno Nyasaye nyalo tiyo gi ng'ata ng'ata ka ng'atno oyie tiyo kendo luwo wach Nyasaye. Onge gimoro amora maok nyal timre kuom Nyasaye eiwa. Kendo pichani biro losonwa kuom Yesu Kristo, wuod Nyasaye. Inyalo paro ng'ama ne wawache motelo ni nyalo biro kendo gowi thuol manegi? Yesu Kristo ne ng'at manosingi manonego bi kendo tim mano. Kendo e yo manonego timie ma, ne en biro piny ka kendo chwero rembe nikech ji. Kane Yesu Kristo chwero rembe nikech wan, en nikech richowa ni mondo wayud warruok. Alo giwacho ni akeloni mich. En mich manono monego amiu, aichiw ngimani ni mich mamino. Siemna ka ng'ato dine bi e odi mamiyi mich moro, inyalo yie gi michno mondo ikawe? Dier ni inyalo kapar kendo pok aneno ng'ato ang'ata ma wendo limo mokelone mich motamre kawo michno. To kawuono ji mathoth gana gi gana tamre mondo okaw mich ma Nyasaye okelo, mich manono mar rembe. Moko chiwo rieko moro ni, an pod we mondi, ahero ngimana wuon ahinya sani, we mondi matin. Kata ni ok ahero mondo chanda gidhi e kanisa gin tije manono. Kata ni an abiro yie nying Yesu bang'e. Kata inyalo wacho ni an ngimana nuang' kapod adich ahinya, chiemo na winj wach Nyasaye bang'e. Kata an nonyuola e od jo Kristo, omiyo ang'eyo wach Nyasaye maler ahinya, asebedo kadongo e wach ma Nyasaye in ang'eyo moloyi. Kata ni rit mondi, abiro nono wach Nyasaye bang'e, pod adich. Osiepna magi duto gin mna ng'ado rieko moko ma jachien ema lose eiwa kwafulogi. Chieng' moro, chieng' kum, wabiro chung' e nyim Nyasaye kendo wabiro duoko ni ang'o momiyo nwatamre mondo kik walu Nyasaye. Koro winjuru ane to somo marwa wuok e jo Filipi madongo 2 matindo 10-11 wacho kama: Kamano, gik moko duto manie polo, gimanie piny kod manie bwo piny, mondo go chong gi piny, omi nying Yesu duong'. Kendo ji duto mondo hul ni Yesu Kristo e Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro bende oyud duong'.